Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Kopš vakardienas 12. maija, kad ārkārtējā situācijas kontekstā Latvijā mazināti ierobežojumi virknei jomu, tostarp atļauts pulcēties līdz 25 cilvēkiem, sabiedriskajā transportā jālieto mutes un deguna aizsegs, kas var būt trīs veida – auduma maska, paša, šūta vai iegādāta, nopērkama medicīniskā ķirurģiskā maska un šāle vai lakats. Katram no šiem veidiem, lai aizsegs pildītu tam paredzēto funkciju, ir atšķirīga kopšana, stāsta Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Ja mēs lietojam auduma masku šūtu no kokvilnas auduma, šīs maskas noteikti ir jāmazgā, ja tas ir iespējams 60 grādu temperatūrā un pēc mazgāšanas, kad viņas ir izžuvušas, viņas noteikti ir arī jāgludina. Tādajādi pareizi nodrošinot šīs te maskas ilglaicīgu kalpošanu un arī sterilitāti. Ja mēs runājam par medicīniskajām ķirurģiskajām maskām, tās ir izmantojamas vienu reizi un pēc izmantošanas viņa būtu jāizmet. Vēlams, ievietojot plastikāta maiciņā, nu, mēs varam tā izstāloties, teiksim, Rīgā, kur ir sabiedriskā transporta pieturas, lai tās maskas neiet pa gaisu un netiek pūstas pa ielām, nu, ja būtu šis te maiciņš, kurā viņu pirms izmešanas ieliek lieliski. Lietošanas ilgums ir 2 stundas, un pēc tam šī maska ir jānomaina, uzliekot jaunu. Arī šālīte vai lakatiņš būtu jānoņem, jāieliek maiciņā un mājās jāizmazgā. Visiem šiem veidiem ir viena ļoti svarīga nianse. Kādā gadījumā viņu nevajadzētu glabāt vienkārši kabatā, kur ir sīknaudiņa, kur ir mobilais telefons, kuru mēs nepiesaktām rokām visu laiku aiztiekam.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien visā Latvijā brīžiem uzspiedēs saule, daudzviet izlaicīgi nokrišņu rietumu, dienvidrietumu vēju brāzmās sasniegs 21 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 7 plus 12 grādi, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums iespējami izlaicīgi nokrišņi, vējš sasniegs 18 metru sekundē un gaisa temperatūra būs ap 11 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.